Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Unë jam Festin Gashi, sot është data 18 nëntor 2014. Në këtë emision mund të ndiqni Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Chuck Hagel, bëri të njohura disa përpjekje të reja që do të përqendrohen tek ruajtja dhe rritja e superioritetit të ushtrisë amerikane. Washingtoni po bëhet gati për një tërmet të mundshëm politik gjatë kësaj jave nëse presidenti Obama përdor kompetencat ekzekutive për të reformuar sistemin e imigracionit. Një kronik mbi gjendjen e rëndë të drejtave të fëmijëve në Kosovë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Chuck Hagel, bëri të njohura disa përpjekje të reja që do të përqendrohen tek ruajtja dhe rritja e superioritetit të ushtrisë amerikane. Korrespondentja e zërit Amerikës në Pentagon, Carla Babb, është me grupin e gazetarve që shoqërojnë sekretarin e mbrojtjes në brigjet amerikane të paqësorit në Simi Valley të Kalifornisë, prej nga dërgoi këtë raport.
Nisma e re për teknologjinë e lartë në fushën e mbrojtjes është një nxitje për zbulime të reja, nga robotika deri tek përpunimi i një baze të gjerë të dhënash dhe madje edhe printimi 3-dimensional. Sekretari Hagel foli për nismën tek forumi kombëtar Reagan i mbrojtjes, ku ai paralajmëroi se avantazhi teknologjik i Pentagonit po zvoglohet.
And while we spent over a decade focused on grinding stability operations.
Dhe ndërsa ne kalojmë më tepër se një dekadë duke u përqendruar tek operacionet e pafund të sigurisë, vende si Rusia dhe Kina kanë investuar së tepërmi tek programet e modernizimit të ushtrisë, duke ngushtuar avantazhet e teknologjisë së ushtrisonë.
Like Russia and China have been heavily investing in military modernization programs to blunt our military's technological edge.
Zoti Hagel tha se do të jetë tepër e rëndësishme të ndryshojë menaxhimi i financave të ushtrisë. Ai bëri thirrje Kongresit të miratojë buxhetin tërësor për ushtrinë në vend të masave për financime të përkohshme. Zoti Hagel paralajmëroi se shkurtimet automatike të shpenzimeve buxhetore mund të shkaktojnë ushtrisë një humbje buxhetore për 1 trilion dollarësh gjatë dekadës së ardhshme. Ai po ashtu paralajmëroi për një mungesë buxhetore prej më tepër se 70 miliard dollarësh gjatë 5 viteve të ardhshme, nëse Kongresi vazhdon të bllokojë propozimet e Pentagonit për kursime që përfshijnë heqjen nga përdorimi të avionëve të vjetër dhe mbylljen e disa bazave ushtarake.
Today, DOD has 24% excess capacity on basing and facilities.
Sot, Departamenti i Mbrojtjes ka kapacitete të tepërta prej 24% në bazat dhe objektet tona, gjë që kushton miliarde dollarë në vit, ndërkohë që këto fonde mund të ishin investuar në ruajtjen e avantazhit teknologjik të ushtrisonë.
Money that could otherwise be invested maintaining our military's edge.
Por Anthony Kortzman, analist për mbrojtje në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare, thot se Departamenti i Mbrojtjes duhet fajsoj veten për këtë gjendje. Ai thot se Pentagoni nuk ka patur programe të efektshme dhe ka shpenzuar me tepric.
There's no clear program plan. There's no clear future year defense plan.
Pentagoni nuk ka një program të qartë, nuk ka një plan të qartë për të ardhmen, prandaj Kongresi vërtet që ka kërkuar shpesh shkurtime arbitrare, por në të njëjtën kohë Pentagoni duhet marrë përgjegjësinë vet dhe këtë ende nuk e ka bërë.
But at the same time, the department has to take responsibility and it hasn't done that yet.
Në kuadrin e nismës, Zoti Hagel ka krijuar një komision për propozimin e ideve të reja mbi mënyrat e planifikimit dhe financimit të Pentagonit për të ruajtur avantazhet teknologjike të ushtrisë.
VOA News.
Në Kosovë, përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se mbrojtja të drejtave të fëmijëve ende mbetet sfidë, ndërsa tërheqin vërejtjen se vendi përballet me shkallë të ultë të përkujdesjes për të drejtat e fëmijëve dhe mungesë të financimit të domosdoshëm për të përballur me sfidat e fëmijëve në nevojë. Ato bën thirrje edhe për rritjen e buxhetit për përkujdesjen ndaj kategorive të fëmijëve në nevojë, posaçërisht në shërbimin e parandalimit dhe riintegrimit të fëmijëve në nevojë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu.
Përfaqësuesit të organizatave jo qeveritare thonë se mbrojtja të drejtave të fëmijëve ende mbetet sfidë për Kosovën. Ato thonë se gjendje më vështirë është për fëmijët në nevojë që ende përballen me vështirësi të shumta, ndërsa nuk kanë qasje të duhur dhe cilësore në shërbimet e ofruara nga institucionet. Gjatë publikimit të një studimi me temën apo arrim paratë taksa paguzve tek fëmijët në nevojë në Kosovë, e hartuar nga koalicioni organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve, u tha se forma e tanishme financimit të skemave sociale ku bëjnë pjesë edhe fëmijët në nevojë është përkeqësuar dhe se ka mungesë të mëdha të mjeteve. Në raport thuhet se nëse vazhdohet me këtë formë të financimit, gjendja mund të keqësohet dhe se qendra për punë sociale do të shëndrohen në qendra jo funksionale. Udhëheqja e koalicionit organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë, Blerta Perolli Shehu, thotë se ky studim ka për qëllim rritjen e vetëdijes për gjendjen në teren.
Analiza buxhetore mbi politika sociale për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë, që do ta keni para jush, shpresoj, ka për qëllim të shtjelloj financimin e politikave aktuale të mirëqenjes sociale, duke vënë theks të veçantë në mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë. Nikosisht të ndikojmë në përmirësimin e financimit të shërbimeve dhe skemave sociale, duke ofruar opcione të mbrojtjes sociale dhe financim të tyre.
Ndërsa shefja zyrës së UNICEF-it në Kosovë, Laila Omar Gad, thotë se investimi në fëmijë është çështje thelbësore për të siguruar realizimin e të drejtave të tyre.
The Convention on the Rights of the Child sets out the legal obligations of governments to realize children's economic, social, civil, political and cultural rights to the maximum extent of their available resources.
Konventa për të drejtat e fëmijëve vendos obligime ligjore për qeveri që të realizojnë të drejtat ekonomike, sociale, civile, politike dhe kulturore në maksimumin e mundshëm bazuar në burimet e tyre të përballueshme. Fëmijëria është një drejtare veçantë e mundësive, sikurse në çdo vend të botës, investimet dhe zgjedhja politikave të bëra nga institucionet e Kosovës sot do të përcaktojnë nëse me qindra dhe mijëra fëmijë do të jenë në gjendje që të arrijnë kapacitetin e tyre të plot, apo do të përballen në të armën me pabarazi dhe marginalizim, tha zonja Omar Gad. Autoritetet në Kosovë thonë se janë të përkushtuara në përmbushjen dhe zbatimin e plotë të gjitha standardeve ndërkombëtare për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve. Behçet Kaçiqi nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale thotë se qeveria e Kosovës nëpërmjet mekanizmave të ndryshëm është duke bërë përpjekje që të mbrojë fëmijët.
Mas lehtë dhe më shumë të lënduan fëmijët dhe pikërisht për këtë ekzistojnë mekanizma të nxjerrë shtetëror që merren me mbrojtjen dhe përkujdesjen e kësaj kategorie, tekst veçantë shoqëria, tekst veçantë media dhe rolin, prioritetin kryesor në këtë rast e kanë dhe institucionet që ofrojnë një mekanizë dhe mbështetje përveç ligjore dhe në mbështetjet e garantuar.
Në studim ndërkaq bëhet thirrje për rritjen e programeve për shërbimin e parandalimit dhe riintegrimit të fëmijëve në nevojë. Ndërsa veprimtarët humanitarë thonë se Kosova ka një infrastrukturë të mirë ligjore për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, por problemet qëndrojnë në mosbatimin e saj. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë. The Voice of America,
Washingtoni po bëhet gati për një tërmet të mundshëm politik gjatë kësaj jave, në qoftë se presidenti Barack Obama realizon premtimin e tij për të reformuar sistemin shpesh të kritikuar të imigracionit përmes një urdhri ekzekutiv. Zoti Obama mund të anashkaloj Kongresin për të mbrojtur miliona emigrantë pa dokumente nga deportimi, një veprim që do të nervozonte republikanët të përgatitur për të marrë kontrollin e plot të Kongresit në janar.
Çfarë do të bëhet me gati 12 milion njerëz që jetojnë ilegalisht në Shtetet e Bashkuara, disa prej të cilëve kanë tashmë fëmijë të lindur në Amerikë? Për vite Kongresi ka debatuar këtë çështje, por pa mundur të miratoj ligjin për reformën e imigracionit. Në qershor, presidenti Obama, dukshëm i nervozuar, tha se durimi ka kufi.
I'm beginning a new effort.
Po filloj një përpjekje të re për të ndrejqyr sa më shumë që të kem mundësi nga sistemi imigracionit. Nëse Kongresi nuk e bën punën e tij, të paktën ne do të bëjmë tonën. Presidenti premtoi gjithashtu gjatë turneut në Azi javën e kaluar, duke thënë se republikanët duhet të fajsojnë veten e tyre nëse ai veproni vetëm.
I am always interested in negotiating.
Jam gjithnjë interesuar për të negociuar një zgjidhje të problemit të imigracionit dhe momentin që ata të miratojnë një projekt ligj që mund ta nënshkruaj që rregullon sistemin e imigracionit, atëherë çdo veprim ekzekutiv mund ta anashkalohet. Pra ata e kanë mundësinë të ndrejqin sistemin, por nuk është e mundur që të më presin mua të ri pavepruar përjetësisht me këtë sistem jo funksional.
Fix the system. What they don't have the ability to do is to expect me to stand by with a broken system.
Reagime të Kongresin shumë të ashpra, kryetari I dhomës përfaqësuesve John Boehner.
And I'll just say this. We're going to fight the president.
Ne do ta luftojmë presidentin me gjitha mjetet nëse vazhdon në këtë rrugë. Kjo është mënyrë e gabuar për të qeverisur. Kjo është ajo që tha populli amerikan ditën e zgjedhjeve, pra gjitha mundësit janë në tryezë për diskutim.
All the options are on the table.
Kjo pikpamje u përcoll edhe nga senatori Mitch McConnell, I cili në janar do të bëhet udhëheqës I shumicës në Senat.
Maybe naively hope the president.
Do shta kam shpresuar me naivitet që presidenti do shite rezultatin e zgjedhjeve dhe do të vendoset të afrohej dhe të bashkëpunonte me ne. Ende shpresoj se do ta bëj këtë në një far pike, por shenjat e para nuk janë të mira. Çdo veprim ekzekutiv që presidenti merr mund të sfidohet në gjykat. Përveç kësaj, kryetari I dhomës përfaqësuesve Boehner nuk përjashtoi mundësinë e bllokimit të buxhetit, një lëvizje që mund të shkaktojë një mbyllje të operacioneve jo etike të qeverisë muaj në ardhshëm. Por disa antarë të Partisë Demokratet presidentit thotë se veprimi ekzekutiv mbi reformën e imigracionit është më mirë se sa mos veprimi, cila do qoftë kostoja politike.
With dozens of Democrats to say what we want the president to do.
Ne duam që presidenti të veprojë fuqishëm me vendosmëri dhe tani. Republikanët thanë se një urdhër ekzekutiv mbi imigracionin do të acaronte më tej marrëdhëniet mes Kongresit dhe Shtëpisë së Bardhë në dy vitet e fundit të Zotit Obama në detyrë, por presidenti duket I gatshëm ta ndërmarrë këtë rrezik.
Shteti I New Jersey-t ka afro 20 milionin nxënës imigrant që vijnë nga gjithë bota. Shumë mësuese konsiderojnë distriktin Westfield si ndër më të mirët për cilësinë e shkollave të këtij shteti. Korrespondenti I Zërit Amerikës Bernard Schussman shkoi në Westfield për të parë se si mësuesit në këtë distrikt po I përgatisin nxënësit për të ardhmen.
Zilja Bie dhe nxënësit shkojnë nga një klasë në klasën tjetër në shkollën Thomas Alva Edison të distriktit Westfield në New Jersey. Kjo shkollë me nxënës nga klasa e 6 në të 8-ën ka 17 klasa të përparuara në lëndë të ndryshme nga matematika tek historia e botës. 40 nxënësit që marrin lëndën e anglishtes si gjuhë të dytë janë nën kujdesin e dy mësuesve më përvojë. Njëra prej tyre është Becky Gonzalez. Tema për sot është Albert Einstein.
So what does Albert Einstein have to do with the atom?
Probably he discovered the atom.
Synimi është që këta të rinj, shumica me përgatitje shumë të mirë akademike, të përgatiten që të arrijnë në të njëjtin nivel gjuhë si nxënësit që kanë anglishtën gjuhë të parë. E zgjodha këtë temë sepse shumë nga nxënësit kanë vështirësi tek lëndët e shkencës. Ata po mësojnë për atomet dhe molekulat, prandaj po fillojmë me Einsteinin. Ata kanë mangësi për sa u takon njohurive për kulturën amerikane. Ata dëgjojnë gjithkohës referenca që nuk I kuptojnë sepse nuk e njohin historinë e këtyre referencave dhe asnjë ngjarje të shkuara. Përkushtimi I Gonzalesit dhe mësuesve të tjerë fillojnë që nga Margaret Dolan, drejtore sistemit shkollor të distriktit Westfield. Një nxënës që vjen nga një vend tjetër flet ose pak ose as pak anglisht. Megjithatë, nuk është zgjidhje që ti vendosësh në një klasë më të ulët. Nxënësi është plotësisht në gjendje të mësojë, por thjesht I duhet të mësojë anglishtën.
But they need to learn English.
Në klasë janë tre vajza nga Kina dhe një djalë dhe një vajzë nga Amerika Latine. Unë mësoj gjuhë të huaja, matematik, shkenca shoqërore, eksakte dhe kompjuterike. Nëse nuk kuptoj diçka, unë mund të pyes zonjën Gonzales apo ndonjëherë ne ndihmojmë njëri tjetrin. Pra zakonisht shokët e klasës na ndihmojmë që të ecim përpara me mësimet. Ky distrikt është vetëm njëri nga ato që shqetësohen nga rënia e Amerikës në klasifikimin ndërkombëtar nga rritjet akademike. Megjithatë në Westfield, këta nxënës dalin me rezultate më të larta në matematikë dhe letërsi, se sa që është rezultati mesatar I nxënësve në Shtetet e Bashkuara. 97% e atyre që diplomohen në shkollat e distriktit Westfield arrin të hyjnë në universitet në krahasim me 66% që është mesatarja në Shtetet e Bashkuara dhe 68% në shtetin e New Jersey.
Roli i Kinës si organizatore e takimit të APEC-ut ofroi një rast të rrallë për Pekinin të prezantojë vizionin e tij për ekonominë globale dhe rajonin, por me ngritjen e pozitës së Kinës po shtohen edhe tensionet me vendet e tjera, përfshirë Shtetet e Bashkuara. Korrespondenti Bill Ide i Zërit Amerikës njofton nga Pekini se si shikohet nga kinezët dhe amerikanët rritja e Kinës si një fuqi globale.
Për Kinën, takimet e APEC-ut ishe një shfaqje mirë organizuar e fuqisë dhe vetbesimit. Por të siguruar që shfaqja shumë gjyrëshe të shkonte sipas planit, Pekini pati ndërmarrë disa hapa serioze. Shumë fabrika u mbyllën për treguar qiejt pastër dhe aktivist kinez kritik ndaj qeverisë si Hu Jia thonë se kufizimet që përjetuan në arrest shtëpiak gjatë zhvillimit të takimit ishin edhe më të ashpra se sa masat që kanë përjetuar në burgjet kineze. Xi Jinping ka marrë masa për të ruajtur stabilitetin, duke shpresuar se në efektin e ekonomisë së Kinës asnjë aktivist vendas ose i huaj nuk do të ngrejë zërin për të përmendur anën e errët të zhvillimit të Kinës. Jo të gjithë kinezët janë kaq pesimist për qeverisjen e Pekinit. Në realitet, shumë njerëz i shohin shqetësimet e shprehura nga vendet fqinje në lidhje me pretendimet territoriale të Kinës si një reagim i paevitueshëm ndaj rritjes së Pekinit. Ndërkohë që Kina po rritet, kjo po shton presionin mbi vendet të tjera, të cilat mund të dëshirojnë ta zbrapsin. Kina nuk po bën një zgjerim ushtarak, por po bashkëpunon, vendet e tjera nuk duhet të jenë kaq nervoze. Bota ka nevojë për mbështetjen e disa ekonomive të fuqishme dhe si një nga këto vende, Kina ka përgjegjësinë të luajë rolin e saj. Në kryeqytetin e SBA-s, influenca në rritje e Kinës zë vend edhe në mendjet e amerikanëve, për disa më dje përbën edhe arsye për shqetësim. Pas 20 vitesh do të na zotërojnë, ashtu si dikur Japonia. Janë duke blerë çdo gjë që kemi në këtë vend. Jemi shumë të varur prej tyre. Unë punoj në sektori bankar dhe shumica e kompanive tona janë të detyruara të blejnë gjithçka më lirë. Duke patur parasysh fuqinë e tyre monetare, politike dhe ushtarake, mendoj se do të jenë një forcë udhëheqëse. Nëse do të jetë për më mirë apo jo, kjo mbetet për tu parë. Kina ndodhet ende në ditët e hershme të saj si një fuqi globale. Për vendet fqinje, reputacioni i Pekinit do të varet më shumë nga veprimet që do të ndërmarrë sesa nga mënyra se si perceptohet nga SBA-ja, thot analistja për Azinë Bonnie Glaser. Do të thoja se vendet rrotull Kinës do të formulojnë vetë qëndrimet e tyre për synimet e Kinës dhe për fushat ku duhet të bashkëpunojnë ose jo. Tani për tani, fqinjet e Kinës janë të gatshëm të nënshkruajnë marrëveshje të reja të tregtisë së lirë, por janë gjithashtu dyshues në lidhje me pretendimet territoriale të Kinës që synojnë zgjerimin në ujëra detare. Dhe për këtë arsye, imazhi i Pekinit si një fuqi ekonomike e dobishme ose si një kërcënim autoritar është ende duke u peshuar. Kalendari i ri që Zëri Amerikës shpërndan çdo vit falas, këtë herë ka si temë Jug Perëndimin Amerikan. Për të kërkuar një kopje, na shkruani në emailin shqip@voanews.com. Mos harroni të shënoni se në cilën adresë duhet t'ju dërgojmë kalendarin. Do të dëshironi gjithashtu të dinim se çfarë roli luan Zëri Amerikës në informimin tuaj.
Të hapësh një biznes është e vështirë dhe mundimshme dhe gratë supermarkete mund të përballen me pengesa shtesë. Megjithatë, një pronar e biznesit në Los Angeles ka arritur të ketë sukses në një industri të dominuar nga meshkujt. Të ndjekim materialin.
Në një strukturë në qendër të Los Angelesit, Carmen Rad thotë se ajo është një nga pak gratë që shtypin imazhin në shkallë të gjerë në Shtetet e Bashkuara dhe një nga të vetmet pronare hispanike. Ajo ka lindur në Puerto Rico, territori spanjisht folës i SBA-s. Kompania e saj, e quajtur si R&A Custom, krijon disa nga postrat gjigant që shihen në qendrën Staples aty pranë dhe rreth qendrës LA Live. Ajo thotë se klientët e saj prej korporatave ndonjëherë habiten kur e takojnë për herë të parë. Ata zakonisht nuk imagjinojnë një grua latine si pronare e pajisjeve të këtyre përmasave, pra kjo është një pengesë që përballoi. Carmen Rad thotë se njerëzve u lëmbresa madhësia e biznesit të saj. Kompania e saj gjithashtu krijon grafika dhe printime për fushata të ndryshme marketingu. Ata mbuluan një ndërtesë qeveritare në San Diego me një pëlhur të shtypur me ngjyra. Si për Marcia Rad, është përballur me kohë të vështira në 20 vitet që kur themeloi kompaninë. Ajo e filloi biznesin duke bërë bluza dhe veshjet e veçanta, por konkurenca nga Kina bëri të ishte dorë nga veshjet dhe të merrej me shtypjen e imazheve. Si çdo biznes i vogël ka momente të mira dhe të këqija, kështu un kam pasur momente me fitime të mëdha, si dhe kohë kur gati kam falimentuar. Ajo thot se puna e supermarketit sjell përgjegjësi shtesë, në rastin e saj është mbikëqyrja e një stafi prej 40 punëtorësh. Njerëzit mendojnë se kur je pronari ose pronaria punon më pak. Në të vërtetë do të punosh më shumë se kushdo tjetër në kompaninë tënde, sepse tani je përgjegjës për njerëzit e tjerë. Ky është një nga 3 milion bizneset e vogla në pronësi të personave hispanik në Shtetet e Bashkuara dhe numri është në rritje në çdo dekadë, thot kryetari i koalicionit Latin Hector Barreto. Kjo organizatë zhvilloi kohët e fundit një aktivitet për gratë latine në biznes. Pra, shifra 3 milion do të kthehet në 12 milion biznese hispanike brenda 10 vjetësh, jo vetëm në Kaliforni, Texas dhe Florida, por në të gjithë Shtetet e Bashkuara. Ai thotë se shumë prej tyre janë në pronësi të grave, dhe si për Marcia Rad, thotë se ajo po punon me sukses në një industri që nuk mund ta kishte parashikuar kur filloi kompaninë e saj.
Zëri Amerikës, dhe gjusë të dashërin duke ndjekuar misionin tonë të parë në radio që transmetohet nga ora 7 deri në orën 7:30. Ju rikujtojmë se emisioni Yn i Arshëm është programi televiziv ditari që transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30. Emisioni i tretë në radio transmetohet nga ora 20:30 deri në orën 21. Në vazhdim, ju fëtëm dhe të gjoni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë Shteteve të Bashkuara.
Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të shqetësuara nga njoftimet për arrestimin nga autoritetet siriane të disidentit të shquar sirian, Luej Hussein. Zoti Hussein dyshohet se ishte duke udhëtuar drejt Spanjës për të vizituar familjen e tij, kur ai u arrestua pran kufirit siriano-libanez më 12 nëntor. Zoti Hussein ka qenë prej kohësh një kritik i familjes Assad, e cila ka sunduar Sirin për 4 dekada. Gjatë kohës kur ishte në pushtet, Hafez al-Assad, baba i udhëzit aktual, Zoti Hussein, kaloi 7 vjet në burg. Në vitin 2011 ai u arrestua përsëri nga autoritetet pasi shprehu simpati për protestuesit paqësor antiqeveritar në qytetin e Daras, të cilët u sulmuan dhunshëm nga forcat e Bashar al-Assadit. Një veprim që ndezi konfliktin që tashmë ka rezultuar në vdekjen e rreth 200.000 sirianëve dhe zhvendosjen e miliona të tjerëve. Luej Hussein është bashkëthemeluesi një lëvizje të quajtur Ndërtimi i Shtetit Sirian dhe ka bërë thirrje për një qeveri koalicioni për të zëvendësuar Bashar al-Assadin. Ka njoftime se një gjykatës e ka akuzuar atë për dobësim të ndjenjave kombëtare dhe dobësim të disponimit të kombit. Arestimi Zotit Hussein, i cili ashtu si vetë familja Assad është pjesëtar i sektit Alevit, dëmton pretendimin e regjimit sirian se kundërshtarët e tij janë të gjithë terroristë, që kryesisht përbohen nga ekstremistët suni. Burgosja e tij tregon se kushdo që i kundërshton krimet e regjimit të Assadit, pavarësisht nga feja ose përkatësia etnike, mund të arrestohet edhe para burgoset në një nga burgjet famkeqe të regjimit sirian. Dhjetra mira sirian nga të gjitha sferat e jetës, përfshirë mjek, gazetar, fëmijë, gra dhe aktivistët të drejtave të njeriut, vazhdojnë të mbahen të burgosur nga qeveria dhe shumë prej tyre u janë nënshtruar torturës, dhunës seksuale dhe urisë. Shtetet e Bashkuara u bën thirrje të gjitha palëve në konfliktin sirian të lirojnë të gjithë personat e privuar nga liria në mënyrë arbitrare dhe të burgosurit politik. Në veçanti, Shtetet e Bashkuara kërkojnë nga qeveria e Bashar al-Assadit që më njëherë të lirojë Luej Husseinin dhe mira sirian të tjerë që mbahen në qendrat e saj të tmerrshme të ndalimit. Shtetet e Bashkuara gjithashtu i bëjnë thirrje regjimit të Assadit që të lejojë qasje të menjëhershme dhe të papenguar vëzhguesve ndërkombëtar në të gjitha objektet e paraburgimit. Regjimi i Assadit i ka sjellë vuajtje të mëdha popullit të Sirisë. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të punojnë për gjetjen e një zgjidhje politike, e cila do t'i lehtësonte këto vuajtje dhe do t'hidhte themelet për krimin e një qeverie pa Bashar al-Assadin, e cila do të respektonte vullnetin dhe aspiratat e popullit sirian.
Ndoqet komentin ku pasqyroheshin pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Dëgjues të dashur, në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në faqen tonë të internetit ju mund të komentoni edhe për temat e trajtuara në emisionet tona. Ju rikujtojmë se në programin televiziv ditari ne transmetojmë disa rubrika të përjavshme, të martën dhe të njëjtën mjekësi dhe shkencë, kryesisht mbi të rejat mjekësore, të mërkurën prirjet e gjelbra dhe gjatë emisioneve të fundjavës, të shtunën e të dielën, mund të ndiqni materiale nga arti dhe kultura.
Kalendari historik amerikan. Në 18 nëntor 1964, J. Edgar Hoover, drejtori i Byrosë Federale të Hetimeve, e cilësoi udhëheqësin e lëvizjes së drejtave civile Martin Luther Kingun si gënjeshtarin më famkeq të vendit. Drejtori 69-vjeçari i FBI-s e bëri këtë koment gjatë një takimi 3 orësh me rreth 20 gazetarë në Washington. Zoti Hoover tha se kjo kritik merrte shkas nga udhëzimet që Dr. Kingu u kishte dhënë veprimtarve të drejtave civile që të mos raportonin asnjë problem në shtetin jugor të Georgias tek FBI-ja, pasi agjentët në këtë shtet ishin jugor dhe nuk i mbështesnin synimet e lëvizjes për drejta civile të zezakëve dhe si rrjedhim nuk do të merrnin asnjë mas. Martin Luther Kingu u përgjigj të nesërmen duke akuzuar zotin Hoover se me këtë qëndrim po merrte në mbrojtje të bardhët e jugut, siç u shpreh ai. Më 18 nëntor 1936, punëtorët të ndërtimit festuan përfundimin e pjesës më të gjatë të urës Golden Gate apo Porta e Artë në Kaliforni. Segmenti prej 1260 metrash ishte në atko më gjati në botë. Dy kullat e hekurit që mbanin këtë pjesë kryesore të urës Golden Gate janë më të lartat në botë. Lartësia e tyre prej 227 metrash barazohet me një ndërtesë 75 katëshe. Ura lidh qytetin e San Franciscos me distriktin e Marinit në anën tjetër të ngushticës Golden Gate. Ura u ndërtua me qëllim që t'i rezistonte furtunave të ashprat paqësorit, si dhe rrymave të forta që kalojnë në ngushticën që lidh oqeanin paqësor me gjirin e San Franciscos. Nga fundi i viteve 90, ura, e cila tashmë është kthyer në një simbol për qytetin, u modifikua për t'u bërë më e qëndrueshme gjatë tërmeteve që vazhdimisht godasin bregun e Kalifornisë qendrore.
Yes, it's true, I'm not good at understand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all.
I fletë zë Amerikës dhe gjusë të dashër ishin këto materiale përgatitur për këtë emision, këtu ndami bashkë, ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.
Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.